þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Mörður Árnason.
Forseti, háttvirtur þingmaður Sigrún Magnúsdóttir er hissa. Ég verð að segja, sjálfur er ég hissa á því að háttvirtur þingmaður Sigrún Magnúsdóttir sé hissa. Því að háttvirtur þingmaður Sigrún Magnúsdóttir, ekki bara samþykkti þau fjárlög sem hér gilda að þessu sinni heldur átti hlutaði að koma þeim á. Hún er hluti af þeim stjórnarmeiri hluta sem hér situr. Er það, hélt hún að það myndi ekki hafa neina afleiðingar að skera niður hjá Umhverfisstofnun? Taldi hún það? Ég vil líka endurtaka og leggja áherslu á að ráðherra svari spurningu háttvirts þingmanns Svandísar Svavarsdóttur. Gerði hann sér ekki grein fyrir því hvað niðurskurðurinn hjá Umhverfisstofnun, hvað hann þýtti? Hvert hann myndi fara? Hélt hann að vera óvígur her af einhverjum bírókrötum sem hægt var að segja upp á Umhverfisstofnun? Það var hægt að stöðva kannski heilbrigðiseftirlit eða einhverjar matvælarannsóknir eins og sem ég veit að hæstvirtur ráðherra hefur mikinn áhuga. Það er ekki bara 40% niðurskurður í landvörslu í bráðamálum, heldur er framtíðin í algjöru uppnámi. Það er engin, það var öllum sagt upp, það var skorið algjörlega niður, friðlýsingar í framtíðinni. Það var til dæmis ekki, þá til dæmis ekki, þannig að háttvirtur þingmaður Sigrún Magnúsdóttir verið ennþá meira hissa, þá til dæmis ekki að setja neitt kraft í það að vinna samkvæmt lögum að friðlýsingu þeirra svæða sem er í verndarflokki náttúruverndar í rammaáætlun. Kannski vegna þess að háttvirtur þingmaður Sigrún Magnúsdóttir átti sér að leggja rammaáætlun af í félagi við hæstvirtur umhverfisráðherra. Þannig að ég lýsi eftir því að menn taki ábyrgð, forseti, ábyrgð á þeim hlutum sem á þeim tillögum sem þeir hér samþykkja í fjárlögum annarstaðar og viti það fyrirfram hvernig niðurskurðurinn á hverjum hann bitnar og hvernig hann kemur til og kom ekki einum hálfum mánuði síðar og séu hissa á því sem aðeir sjálfur hafa komið til leiðar með atkvæði sínu.
Næst tekur til máls, 8.10. þingmaður Norðausturkjördæmis,